ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة الوادة لغستي البرنامج كالعدوين كدوني ده ومالك استامرك اللغرب الجمعة أتكا لغستان ورباينت إسلامي الفرقان والوضع بشهد الحجة سنة كاكون أفر بغل أفرتاني اللحدة جرية ده قد بضاه ما انتوا قميسا برنامج كاتكو لغيسة دانتان نوحا كمي ده تظهر له وكشهد دقيما عدوك تويو هيكيان كيهود كوضا مارنك غزة إيران oo muuqata inay ogolaan doonto hakinta barnaamijkeeda tayeynta uraniumka hadii Mareykanku sii daayo lacagaha dibadda uga xaniman. Dibad baxyo xoogan oo mar kale dib uga qarxay magaalooyinka waaweyn ee dalka Liibiya. Dab qasaare badan geystay oo maalmo xiriir ka soconaya kayma ku yaala waddanka Morocco. Muxuu taram ugu degdegaya aqoonsiga maamulka la baxay Somaliland. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay tahay talaabada oo Mareykanku ku doonayo inuu dadka tahriibiyasha ah ugu soo tarxeelo koonfurta Suudaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وهجاج قضب ذا سود القرد ويان سوقد بدونا إن شاء الله بل سأين كهر إنه حبنت أغلن كصحافة دا وأنك سوقد بأن قضب ذا مهم سنوررك أي قرآن صحافة دو وحانا سوجدنا محمد شيخ علي
ودما سنتهي هاشم عبد ناصر دات هرلا ياكو شهيدي دو قيمة عصبة وكيان كيهودة كجيست أمريكا غزة قميستا يهودة يا هالكيسة كسي وضا دو قيمة عدو تويا يوكو حسوق يودات كرهيت كاها يكونو الحين دابك قودون سني غزة isagoo si gaar ah u bartilmaamay madsanaya goobaha ay dadku ku badan yihiin. Wararka maanta oo Khamiis ah naga soo gaaraya marinka Gaza ayaa ku waramaya in 13 qof oo rayid ay ku shahiideen tiro kale ay ku dhaawacmeen duqeymo uu gumeystay yahuuda ku qaaday waqooyiga magaalada Gaza subaxnimadii hore maanta oo Khamiis ah. Dadka shahaadada iyo dhaawaca ayaa loo gudbiyay xarunta caafimaadka Al-Shifa ee magaalada Gaza iyadoo shaqaalaha caafimaadka iyo kooxaha gurmadka degdega ay weli wadaan baadi goobka dadka lagu laayay burburka rasmiyaasha hoostooda. Shaqaalaha caafimaadka ee Gaza ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay u suurtagashay soo saarista meedka qof shacab ah oo ku shahiday duqeymo ay diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda la beegsadeen guri ku yaala xaafadda Tufaaxe bariga magaalada Gaza. Shaqaalaha caafimaadka ee magaalada Gaza ayaa intaas ku daray in ku dhawaad 20 qof ay weli ku jiraan burburka hoostiisa iyadoo hawlaha samati bixinta ay soo food saartay dhibaato weyn oo ka dhalatay duqeymaha Yahuudda oo socda iyo la'aanta qalabkii loo baahnaa. Wararka maanta ka imaanaya Gaza ayaa intaa ku daraya in 5 qof oo rayid ay ku shahideen, qaar kale oo ay caruur ku jiraana ku dhaawacmeen duqeymo ay diyaaradaha Yahuudda la beegsadeen. Gaari ay leedahay hay'ad samafala kaasoo gargaar iyo raashin u fidinayay dad barakacyaala oo maray wadada Nafaq ee magaalada Gaza. Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa ku warantay in 7 qof oo rayid ah ay ku jiraan caruur iyo haween ay ku shahideen duqeymo uu gumeystay Yahuudda la beegsaday 2 goobood oo ku yaala deegaanka Jabal Yalbalad ee waqooyiga marinka Gaza. Wakaaladda ayaa intaas ku dartay in nin iyo xaaskiisa uur leh ay ku shahideen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaarad noocaan duuliyaha lahayn ay leeyihiin ciidamada cadawga Yahuudda ay duqeysay dad shacab ah oo ku sugnaa koonfurta magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza ayaa sheegtay in 36 qof oo shacab ay ku shahideen duqeymihii 4 shalay Yahuudda la beegsaday deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo 600 maalmood laga joogo tan iyo markii uu gumeystay Yahuudda bilaabay dagaalka xasuuqa iyo majaasiirta ku saleysan ee uu ka wado marinka Gaza isagoo xiray wadooyinka halbowlayaasha ah ee laga soo galo xayndaabka kana hortagay cadawga in gargaar soo galo Gaza, taasoo keentay xaalad macluul ah oo ku baahday guud ahaan marinka Gaza isla markaana galaaftay nolosha dad u badan haween caruur marka laga soo tago duqeymaha laayaanka ee uu gumeystay Yahuudda ka wado marinka Gaza. Geeska kale Iiraan ayaa u muuqatay inay ogolaan doonto hakinta barnaamijkeeda tayeynta uraniumka haddii Mareykanku sii daayo lacagaha dibadda uga xaniban. Wada hadalada Mareykanka iyo Iran uga socda Talyaaniga ee diirada lagu saarayo barnaamijka nuclearka ee Tehran ayaa waxa ka soo baxay warar ku saabsan in Iran ay ka fikirayso inay sameeyso tanaajul ku aadan kobcinta uraniumkeeda. Laba ilood oo rasmi ah oo u dhow kooxda wadaxaajoodka Iran ee ku matalaysa shirka ayaa daaha ka rogtay in Tehran ay damacsan tahay inay joojiso hawlaheeda tayeynta uraniumka muddo sano ah haddii ay dowladda Mareykanku ogolaato in la sii daayo lacagaha Iran uga xiran bangiyada dibadda, isla markaana ay Washington aqbasho xaqa Iran u leedahay inay tayeyso uraniumkeeda qaab madani ah. Ilaa xogta soo dusiyay oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in haddii la helo isfaham siyaasadeed oo labada dhinac ah ay taasi suurtagal ka dhigi karto in lagu tallaabsado heshiis ballaaran oo dhinaca barnaamijka nuclearka ah, kaasoo muddooyinkii u dambeeyey khilaaf weyn ka dhex dhiliyay Washington iyo Tehran. Iran ayaa ku adkaysanaysa inay adkaysato uraniumkeeda una aragta inuu yahay xaq aan laga tanaajuli karin, halka Mareykanku uu si cad u sheegay inuu ka soo horjeedo in Iran ay sii wado barnaamijkeeda tayeynta nuclearka. Tallaabadan cusub ee Iran u muuqato inay ku fikirayso ayaa noqon karta isbeddel siyaasadeed oo xasaasi ah, taasoo ay u badan tahay in lagu doonayo in lagu helo nafis dhaqaale oo la xiriira lacagaha Iran uga xiran dibadda, kuwaasoo qiimo ahaan gaaraya balaayin dollar. Si kastaba ahaatee, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Qaani oo ka hadlay hadalkan ayaa si adag u beeniyey wararka sheegaya in dowladda Iran ay u muuqato mid dilicisay mowqifkeedii ku aadanaa tayeynta uraniumka. Isagoo ka hadlay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Tehran ayuu Qaani sheegay in tayeynta uraniyum tahay tahay laf dhabarka warshadaha nuclearka ee dalkaas, isla markaana uu yahay mabda aasaasi ah oo aan wax tanaajula laga geli karin. Warka ka soo baxay ilaa xog ogaalka ah iyo hadalka adag ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Yahuudda uga digayay inay weeraraan Iran, isagoo rajo ka qabay in Iran ay aqbasho dalabkiisii ku aadanaa hakinta samaysashada hubka nuclearka, kuwaasoo dowladaha tunka weyn ee isku tilmaamo inay leeyihiin awoodda ay isugu faanaan. Dhinaca kale, dowlad baxyo xoogan ayaa mar kale dib u qarxay magaalooyinka waaweyn ee dalka Liibiya. Dalka Liibiya ayaa la daalo dhacaya mawjado dowlad baxya oo aad u xoogan, kuwaasoo sii lablixadsanaya maalinba maalinta ka dambaysa. Wixii ka dambeeyay xalay fiidkii, dadweyne aad u caraysan ayaa gooyay waddooyinka waaweyn ee magaalada Tripoli iyo magaalooyin kale oo dhaca galbeedka dalkaas, iyagoo dab qabadsiiyay taayaro iyo qashin farbadan si ay u muujiyaan dalabkooda ku aadan in xilka laga qaado ra'iisul wasaaraha dowladda uu hogaamiyo, kaasoo lagu magacaabo Cabdulxamiid Dabiiba. Dibadbaxayaasha ayaa gaaray meelaha ugu muhiimsan ee magaalada Tripoli ee caasimadda waddanka Liibiya, iyadoo mudaaharaadayaasha oo ahaa kuwa caraysan ay xireen waddooyin u dhow xarunta wasaaradda arrimaha dibadda, sidoo kale waxay xireen fagaaraha Farnaaj, xaafadaha Sabca, Zanaat iyo Caynu Zahra. Dadka mudaaharaadayaasha ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin ereyo ay ku dalbanayaan in la eryo Dabiiba, isla markaana lala xisaabtumo mas-uuliyiintii ku lugta lahayd weerar dhowaan lagu qaaday xarun shidaal oo ku taala dalkaas. Muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada oo laga soo duubay xaafado iyo magaalooyin ay ka mid yihiin Zaawiya, Surmaan, Taajura, Janzuur iyo sidoo kale qaybo ka mid ah magaalada Tripoli ayaa muujinaya dibadbaxyaal aad u badan oo xiray isku socodkii magaalooyinkaas, kuwaasoo ku qaylinayay ereyo ay ku cambaaraynayaan sii joogitaanka dowladda Dabiiba oo ay ku eedeeyaan inay mas-uul ka tahay jahwareerka siyaasadeed iyo amni darada ka jirta dalka. Kacdoonkan ayaa bilowday 2 toddobaad ka hor, markaas oo magaalada Tripoli ay ka dhaceen dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kooxo hubeysan, kadib markii la dilay Cabdulqani Alkiki oo ahaa madaxa hay-adda taageerada xasilinta ee hoos tagta golaha madaxtooyada. Dabiibi ayaana dilka ninkaas ku tilmaamay howlgal militari oo guuleystay oo lagu doonayo in dalka looga nadiifiyo kooxaha hubeysan ee ka baxsan dowladda. Ugu dambeyntii, dib khasaare badan geystay ayaa maalmo xiriira ka socda keymo ku yaala waddanka Morocco. Maamulka Morocco ayaa 4 shalay ku dhawaaqay in maalintii 3aad oo xiriir ay sii wadaan daminta dib xoogan oo ka kacay keymo dhaca waqooyiga gobolka Tanja ee dalkaas, kaasoo baabi'iyay dhul aad u baaxad leh. Dibkan oo isniintii ka kacay keymo lagu magacaabo Huwara oo ku yaala waqooyiga gobolka Tanja ayaa qabsaday dhul gaaraya 60 hektar oo dhul keymo ah, sida uu sheegay maareeyaha wakaaladda biyaha iyo keymaha ee gobolkaas, nin lagu magacaabo Cusmaan Cazaawi. Maareeyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas ku daray in gobolkan ay hadda ka jiraan dabaylo xoogan oo ay wehelinayaan heerkul aad u sareeyo, taasoo caqabad weyn ku ah in wax laga qabto dabka. Mas-uulkan ayaa mar uu wareysi siinayay wakaaladda Anadol ee Turkiga waxa uu sheegay in daminta dabkan ay ka qayb qaadan doonaan noocyada kala duwan ee ciidamada Morocco, kuwaasoo isticmaalaya booyadaha dabdamiska iyo diyaarado, sida laga dheehan karo muuqaalo laga soo duubay halkaas oo lagu baahiyey mareegaha internetka, laakiinse waxa uu tilmaamay Cusmaan إن حكمان تدب كان يولي وجهة يان لباتوين كمديهين إسبدل كعملادا حيري لاليها قودة بغرتو يدا مروكو هايار بعدي كل واقعي إن لحيري قفلوغا شكيسان يهي إنو كدن بي دبكاس سدح مال موت كوركا كاعي كايما هو راي قبل كردنجر أي وقويا دالكاسي وحان حيري لالو إنتو بيانا إسو سارين كوشيغان إن عيدا مدى أمان كوهي كسو قبتين روح اسميلو دو قوبتو دبكو كاعي إستاغو واتي بورساي كجران طبان حابو جانتوا طبال لغو عبو حشيشكا يومين دير كايماهان وحي دبولان قياستي بغول كي باللبي طبان أول كمروكو وحينا ساندو لي بالاكل ماان دبو أودي ساكلا دوان يهي مركلا إيغو حالا دا إسبدالا دا عملا دا لغيستيال انتا سيان كسو قبقبينينا وحبين تقالين كسا حافدا وان كسو قد بناو ورر كيو قمهم سناهو يقرين ورباهين تا اندي بدين كو عليو برنامش كدا عدوين كدون دا يو غيبها كارسان
في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي
ومفتقري
وهجاج قيبا دحي برنامج كدا عدوين كدوني دا هيان اسلام رينا markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan muxuu taram ugu degdegaya aqoonsiga maamulka la baxay Soomaaliland waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji
maamulka isku magacaabay Soomaaliland waxa uu dhacaa qaybta waqooyi ee dhulweynaha Soomaaliya waxa uuna ku fadhiyaa mowqif istiraatiijiyadeed oo muhiim ah oo garabka ku haya gacanka cadan iyo marinbiyeedka Baabul Mandab oo kamid ah marinada ugu muhiimsan caalamka ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee ay leedahay mandiqada waqooyi ee Soomaaliya awgeed taasi oo noqotay saxa ay ku hordamayaan awoodaha caalamiga ah gaar ahaan ay ka loosan yihiin loolana salka ku haya arimaha amniga tamarta iyo ganacsiga dawliga ah waxa uu gobolkan uu ka dhisan yahay maamulka ku taamaya gooni u goosadka noqday mid ay aad u daneynayaan dawladaha caalamka walow aysan jirin dawlad ilaa hadda u aqoonsatay madax bannaani warbaahinnada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ayaa dhankooda waayihii dambe kadib markii ay kooxda xuuthiyiinta gacan ku hayntooda ku dhuujiyeen badacas waxa ay baahinayeen warbixinna ku aadan mustaqbalka maamulka la baxay Soomaaliland iyo in ay ku dul wareegayaan damacyo badan oo dawli ah oo ka dhalanaya xiisadaha ka taagan badacas dhanka kalena laga yaabo in ay maamulkan u sidaan wax un kamid ah yoolalkiisa muxuu Trump madaxweynaha Mareykanka ugu degdegaya in uu aqoonsado Soomaaliland وعنوانك مقال لغو دابعي الجزيرة نت إسلام أركان قلنك وقاتي عطاء المنان بخيت أو أه دبلوماسي هوري إيا بارر إير سودان أه أو أولون دلولة أريمها قارد أفريكا قراغ عطاء المنان أيا قرمدي سيسكدل تاغ إيا قضب الدور أه أو أي كمي ديهين أهميد أولي هاي قبل كوقوي إي صوماليا محا أمامل كهلكا كجرا أدون إيا أقونس دولة نيمو محي سيدارة عصب أمريكان كا غارهان مدحوين هيدا دولان دترام لوغو حمان إيا إن أدون إيا أقونس إيا مامل كان قرمدا إيا قيب هيدا هوري كفا قيديسا سيدا أي كصوب اللابتاي فكرة دقوني أقواس الشو إيا كتاغن يهي مامل كلب حي سومالي لان heerarkii ay soo martay iyo sidoo kale asbaabaha gadaalka riixaya intaas ka gadaalna maqaalka ayaa u soo gudbay in uu ka hadlo sababta uu madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump u jecleysanaya in maamulkan uu aqoonsaday in uu yahay mid ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale loolanka iyo hardanka dawliga ah ee ku sii xoogaysanaya badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa ka mid ah waxyaabaha idaarada cusub ee Mareykanka ku riixaya in ay maamulkan aqoonsato kadibna si ay halkaasii u dagto awoodeeda iyo nufuudkeeda gobolkan ay halkaasi ugu tacsiiliso iyadoona maamulkan u isticmaali doonta mid ay danaheeda ku gaarto kuna qasbi doonta in uu waligi u hayo mahadnaqa aqoonsiga xukuumadda Washington ayaana aad uga walaacsan sida uu soo bandhigaya maqaalkan lagu daabacay bogga Al Jazeera in mandiqada ay ku dhirirsan tahay badacas ay ka hana qaado koox ama dawlad culla ah Ameerikaanka taasi oo ku keeni karta xukuumadda Washington إن أي هاليسية كو قذامان مساليح ذي ذا مرين بيوت كبابو المندبية خليج كعربتا ميد كميد أهتا لابوين ككركريي إن أي حكومة دا واشيطون أجيهي ساتردن كأقوانسيغ مامل كلب حي سومالي لان ودراسد أي أقل كاللوغة أريميوم رايكن كأوغود بيسي هوين إذا اللغو مقعابة جاندايف رايزر أو أه كاليسادي هرأي وزارة دا أريمه الدباد أم رايكن كارهان حفيز كيادا قارد أفريكا إيادو كاشان أي سحبنا كالي أو إياغانا كاترسان دولة دا مرايكن xarunta Hoover ee raacsan jaamacadda Stanford ee Ameerikaanka ah ayaa baahisay daraasadan soo bandhigaysay xiriirka laba xagalka ah ee ka dhaxeeya labada maamul kan Washington iyo kan Hargeysa iyo heerarkii ay soo martay cilaaqadaasi daraasada ayaa ugu dambeyn Mareykanka ugu baaqday in uu aqoonsado maamulka halkaasi ka jira Jandai Fraser ayaa sheegtay in uu buuxiyay dhammaan shuruudaha galbeedka ee aqoonsiga maamulada هوين إذا جنداي أو أهكالي سدي هراء وزارة داري مهدي بدأ أمريكانك أي دراسة ديدكو كبتاي تلابوين أقونسي وأوهري أقاضي أمريكانك وحاين سيقاره أحستي أقونسي أمريكانك دولة دا كوزفا سنة كي لبدكون يسيديد حلقة سي أو أمريكانك كليجيس أقونسي مامولكاسي يدو إسنجرين موافقة عالمي أه درسد ايا سيدو كلا مامولك حلقان كجرى سومالي لان كتل ماميسا مدبوحي يدامان شروده اي كوزوفو كوكس بطي اقونسيغ مريكان كا تضبي طبان سنكهر مساليح دا مريكان كا ايينا كوشيغيسا ان اي كوهز جيران ايادو او سومالي لان اي اقونسة حكومة دا واشيطون سوماليا ايينا كتل ماميسا ان ايسان كلا ذن كارين سيدي هوري او اي كوادو ان ايسان معقول اهين وح سومالي وين لايراه دا او ديب اسكو قبصدو مقال كأوقالن كأوقاتي عطاء المنان بخيت أو سيدة بقالي يدراسة أوباهي مركز كهوفر الرعسان جامعة إستانفورد أيات المامي إن دراسة اللقو يري مامل كحلقن كجري هرقيسا ومدوه قانسان سياسة دهار رقالبيتك تاغير سان أجند ياشن آمن سن مبادئ دين عالميقا أه ومامل ديمقرادي أه صدن سان كدمنا معقول ماها إن أكسيمد هذا الصوماليا وحيابها اي سيدو كلا دراسة دو ديرا دا ساريسي سيدو اينا صوبان ديگا يا مقالك ومساليح دا مريكان كو جيرتا اقونسيغا مامولك اللبحي سومالي لان او حلقان اي سنجرين دولت كلا او سموقة اوغو فكريسو اقونسيغا دولت كهانا قادة وقويغا سوماليا مساليح دا اوغو جيرتا مريكان كا قادستا تلابدن ايا وحا قسمتان اريمات تراءه او اي اوغوه الرأيان حوجينتا نفوت كا مريكان كا منطقة ده جيس كا افريكا ايا خليج كا عربتا دوريد أمنيغا بدعس باب المندب يا خليج كعدميد كهرتقه هاليسيادة جوكتادة اه اي حوثيين تاكوها يان مصالح دا مريكان كاي يهود او لغو سيدري قبس شادة مندقات اولا لطي اهمية سياسة ديد مدقالة اي مد استراتيجية ديد او عالمي اه دراسة دا اي اقل كاللوغا ارميو مريكان كا اوجود بسيها وين اي دا جانداي فريزر اسلامر كانت داران إلا اقون سادو مامول كسومالي لان اي اياد او يرين اي سوف العلينة ديد ماذا اه ee kor iman kara mareekanka hadii uu aqoonsado maamulkan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo midowga Afrikaaba diidma qayaxan kala ma hortagi karaan mareekanka amusiinta madaxda Soomaalida ahna waxa ku filan gunnooyin yar oo lacag ah oo farqa loogu shubo midowga Afrikaana waxa ku filan mareekanka oo ku amra in uu aqbalo dawladda cusub sidaba uu marar badan u aqbalay dawladda cusub ayaa sidoo kale lagu yiri daraasadan uu baahiyay markaska Hoover ee tilmaamaysa waxyaabaha Mareykanka ku riixaya aqoonsiga Soomaaliland maqaalka ayaa markan ku soo hormayay in uu tahliiliyo daraasada ay qortay kaalisadii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo in uu qaadaa dhiga tahdiyadka istaraatiijiga ah iyo kuwa mustaqbaliga ah ee ka hor iman kara filashada Mareykanka daraasadan waxa ay soo bandhigaysaa aragtida xukuumadda Trump ee ku aadan dawladaha caalamka taasi oo ku dhisan America First ama mareekanka marka hore masalixdiisa ayuuna isku dayayaa Trump in uu wax waliba u sameeyo markii uu danihiisa gaarana waxa uu diyaar u yahay in uu heeriyadiisa rarto ayuu leeyahay Ata al-Mannan Bakhit qoraaga maqaalka ay baahisay Al-Jazeera net marka la milicsada damacyada xilligan ka dhex guuxaya aqalka looga arimiyo mareekanka iyo xafiisyada madaxda Washington ee ku aadan qabsashada Canada Greenland iyo kanaalka Panama oo lagu sii daray barakicinta iyo musaafirinta dadka reer Gaza waxa si waafi ah u muuqanaya in uu soo ilaaday caalamkii ku dhisnaa xuduudaha una soo bidhaamaya caalam cusub oo ku dhisnaan doona awoodda iyo ismuqoorinta aysan ku noolaan karin kuwa tabarta yar ayuu qormadiisa gabagaba uga dhigay Ata al-Mannan Bakhit oo ah diblomaasi hore iyo baara reer Suudaan ah
markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay tahay talaabada uu Mareykanka ku doonayo inuu dadka tahriibayaasha ugu soo tarxiilo koonfurta Suudaan waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdi Fataax Faarax Diiriye
wargeyska danay iyo ektaamis ayaa daabacay warbixin muujinaysa in maamulka madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump isku dayay inuu dalka koonfurta Suudaan geeyo koox tahriibayaal inkastoo dalkaasi wajahayo jahwareer siyaasadeed iyo cabsi laga qabo dagaal sokeeyo cusub qorshahani ayaa dhaliyay walaac ballaaran iyadoo la ogyahay in koonfurta Suudaan aysan u diyaarsanayn inay qaabisho dad laga soo tarxiilay wadamo kale xilli xaaladaha bani aadantinimo ee halkaasi ka jirta ay aad u liitaan warbixinta ayaa xustay in 8 nin oo soo galooti ah oo ka soo jeeda dalal ay ka mid yihiin Fiidnaam كوبا iyo Mexico haatan lagu hayo saldhig military oo Mareykanka ku leeyahay gudaha dalka Djibouti iyagoo sugaya go'aan maxkamadeed oo ku saabsan xaaladooda dadkan ayaa la qorsheeyay in laga masaafuriyo Mareykanka balse garsoore federaal ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay amarkii lagu tirxiliyay taasoo dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan sharciyada go'aankaasi qoraaga warbixintan Cabdi Latiif Daahir oo ka tirsan bahda wargeyska The New York Times qaybtiisa bariga Afrika iyo saxafiyad lagu magacaabo Amanda Tawab oo ka tirsan wargeyska The Interbellet ayaa ku tilmaamtay qorshaha lagu tarxiilayo soo galootiga inuu yahay isbeddel weyn oo ku yimid siyaasada Mareykanka ee ku aadan tarxiilka taasoo dhalisay walaac weyn oo dhinaca sharciga iyo bani aadantinimada iyadoo loo arko mid muujinaysa in danta siyaasadeed laga hormarinayo nolosha iyo badbaadada dadka nugul waxay soo kale xustay warbixintu in ragga loo masaafuriyay saldhigga military ee Mareykanka ku leeyahay Djibouti hore loogu helay dambiyo culus oo rabshado wata oo ka dhacay gudaha Mareykanka wuxuuna maamulka Trump ku sifeeyay inay yihiin xayawaano aan naxariis lahayn taasoo qayb ka ah ololihiisa adag ee ka dhanka ah dadka soo galootiga dawladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u baahisay gal dambiyeedka ragga la tarxiilay iyadoo soo bandhigtay dokumenti gaaraya 7 bog arintaasi oo ay qubaradu ku tilmaameen isku day lagu dhaawacayo sumcadda waxay ugu yeereen garsoorka federaalka oo hor istaagay tarxiilkaasi isla markaana lagu hurinayo dareenka dadweynaha si loo taageero qorshaha musaafirinta guud ee tahriibayaasha warbixintan ayaa iftiimisay in doorashada Mareykanka uu ku carabaabay koonfurta Suudaan oo ah dal ay ka taagan tahay qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni ay ku soo beegantay xilli uu jiro khilaaf diblomaasiyadeed oo sii xoogaysanaya oo u dhexeeya Washington iyo xukuumadda Juba taasoo dhalisay tuna in arinta tarxiilka loo adeegsaday cadaadis siyaasadeed oo ka baxsan waxa loogu yeero xeerka caalamiga ah ee bani aadantinimada waxay xaqiijisay warbixintu in maamulka Trump uu xayiraad dhanka fiisaha ay ku soo rogay muwaadiniinta koonfurta Suudaan kadib markii ay dawladdu diiday inay aqbasho mid ka mid ah dadka la soo tarxiilay inkastoo uusan ahayn ruux u dhashay dalkaasi Juba ayaa markii dambe u ogolaatay ruuxaasi inuu soo galo dalkeeda arrimo siyaasadeed awgeed balse xayiraadda ayaa wali jirta inkastoo ay socdaan isku dayo lagu wanaajinayo xiriirka kala dhexeeya Mareykanka sida lagu sheegay warbixintan taqriirkan uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee New York Times ayaa lagu xusay in masaafurintu aysan ku koobnayn koonfurta Suudaan balse 140 qof oo reer Venezuela ah loo masaafuriyay xabsi aad loo ilaaliyo ku yaala waddanka Salvador iyadoo maamulka Trump uu sahminayo suurtagalnimada in dad hor leh loo masaafuriyo waddamada Rwanda iyo Libya inkastoo dalka Libya ay ka socdaan dagaalo sokeeye sida lagu sheegay warbixintan dalalkaasi ayaa inta badan la kulmay dhaleecayn baahsan oo ku aadan xuquuqda aadanaha taasi oo walaac ku abuurtay dadka dhaliila iyo garsoorayaasha Mareykanka maxkamadaha Mareykanka ayaa mamnuucay in loo masaafuriyo dadka dalalka laga yaabo inay kala kulmaan jirdil ama cadaadis sida lagu sheegay warbixinta soo kale warbixintu waxay xustay in xaakimka federaalka ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Brian Murphy uu ku dhaleeciyay dawladda inay jabisay amarkii uu ku mamnuucay masaafurinta soo galootiga iyadoo aan la soo ogeysiin 15 maalmood ka hor waxa uuna ka digay in mas'uuliyiinta ay wajihi karaan ciqaab haddii ay iska indhatiraan garsoorka wargeyska New York Times ayaa warbixintiisa ku soo gunaanaday in hadafka siyaasadahani aysan ahayn masaafuris oo kaliya balse ay tahay in la abuuro jabi cabsi ah oo lagaga hortagayo soo galootigu inay yimaadaan waddanka Mareykanka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في قدري وفي سعيي
وفي سمري
وجدي ومفتقري
سبحان
الله